У эфиры Радио Свобода. У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основные темы дня. Сергей Сидорский и Владимир Путин подписали план совместных действий по переодолению кризису. Дмитрий Хведорук сегодня начал войсковую службу у Жодине у транспортных войсках. Иван Шила служит под Лепелем, Франа Клячорка у войсковой бригаде у Барановичах. Белорусский молодевый рух Америки закликал белорусов за межа выступить супрать политично мотивованных призывов у войска, провевши акции для белорусских амбассадов. Официйный курс доляра склал 2572 рубли. Курс доляра до белорусского рубля вырос за студень больше, как на 25%. Это да иншее после выпуску новинов.
У студии новинов Сергея Бламейка сегодня в свете. У Туреччине тысячи людей витали как героя премьер-министра Реджепа Эрдогана, який напередодні демонстративно покинув посіджання Міжнародного економічного форуму у Давосе після сперечки з президентом Ізраїлю Шимоном Пересом. У четвер у Давосі Эрдоган скритикував виступ Переса об ізраїльській операції у секторі Гази, а затим обвинуватив ведучого у тим, що йому не дають говорити, покинув залю. Доходи російського бюджету сьогодні скоротяться на 40%, з 11 до 6,5 трильйонів рублів, заявив міністр фінансів Росії Олексій Кудрін. Виступаючи у Держдумі, він повідомив, що дефіцит бюджету, поводле прогнозів, складе 2 трильйони рублів. Він буде компенсований за кошт національних фондів, у яких, поводле Кудріна, тепер знаходиться більш за 7 трильйонів рублів. Як відзначив російський міністр, отток капіталу з Росії у 2009 році складе каля 100 мільярдів доларів. У Ісландії є неадрені шанси у хуткій будучині вступити у Еврозв'язк, коли на гэтага захоча, заявіў сёння член Еўракамісіі Олі Рэн. У інтэрв'ю брытанскай газеце «Гардыян» Рэн адзначыў, што ў выпадку хуткай падачы заяўкі на ўступленне Ісландія можа стаць членам Еўразвязу адначасова з Харватыяй, якая разлічвае зрабіць гэта ў 2011 годзе. Пасля краху фінансавай сістэмы колькасць прыхільнікаў членства ў Еўразвязе ў Ісландыі рэзка ўзрасла. Прэм'ер-міністр Грузіі Григолм Галаблішвілі падаў у адстаўку. У якасці прычыны 35-гадовы былы дыпламат назваў неабходнасць прайсці доўгі курс лячэння. У канцы снежня з'явіліся паведамленні, што прэм'ер-міністр і прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі пасварыліся, і падчас сваркі прэзідэнт ударыў прэм'ера па твары. Галаблішвілі паведаміў, што рэкамендаваў прызначыць сваім пераемнікам міністра фінансаў Нікі Глаўры. На хвалях свободы вы слухали новины. Наступный выпуск праз полгодины. Не забудьтеся, нас можно слухать и читать в интернете. Адрес свобода.орг.
В эфире Радио Свобода у празской студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Дмитрий Хведорук сегодня начал войсковую службу у Жодине у транспортных войсках. Иван Шила служит под Лепелем. Франа Клячорка у войсковой бригаде у Барановичах. Курс доляра до белорусского рубля вырос за студень больше, как на 25%. Про это да инше тягом ближайшей полгодины. Сегодня в Москве прошло посежение Саумину, так званой союзной державы Беларуси и России. Сергей Сидорский и Владимир Путин обмерковали и подписали план совместных действий двух держав по переодолению финансового и экономичного кризиса. Замест просьбы Менску до Москвы об кредите у памеры 100 мільярдаў российских рублёў, баки абмеркавалі застарэлае пытанне аб пераходзе дзвюх краін на адзіную валюту. Дэталі пасяджэння падае Валер Каліноўскі.
У часе пасяджэння кіраўнікі ўрадаў Беларусі і Расіі падпісалі план сумесных дзеянняў па пераадоленні наступстваў фінансавага крызісу. Паводле старшыні беларускага ўраду Сергея Сідорскага, гэты план дазволіць захаваць рынкі абедзвюх краін і супакоіць гаспадарнікаў ва ўмовах крызісу. Кіраўнік расійскага ўраду Владзімір Пуцін заявіў у часе паседжання, што для мінімізацыі наступстваў сусветнага фінансавага крызісу Расіі і Беларусі трэба выкарыстоўваць перавагі двухбаковай інтэграцыі і, ў прыватнасці, развіваць узаемны гандаль, вытворчую кааперацыю, фармаваць рэальны мытны саюз і адзіную эканамічную прастору. Гэты план пачалі распрацоўваць яшчэ ў лістападзе мінулага году. Ён прадугледжвае шэраг кароткатэрміновых і доўгатэрміновых захадаў, скіраваных на паляпшэнне платежного балансу, захаванне высоких объемов двухбокового товарозвороту и поляпшение умовов працы предпринимальников у двух краинах. Паводле міністра эканомікі Беларусі Мікалая Зайчынкі, Беларусь і Расія ў рамках гэтага пляну бяруць на сябе абавязак не пагаршаць умоваў прысутнасці тавараў адзін аднаго на сваіх рынках. Але ўжо сёння прыйшла навіна, што Расія забаранила імпарт да сябе прадукцыі з белавежскага мясакамбінату. Галоўная інтрыга ў беларуска-расійскіх кантактах апошніх дзён – жаданне Менску атрымаць ад Москвы крэдыт у памеры 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Гэтыя грошы патрэбныя для пераходу на разлікі ў расійскіх рублях ва ўзаемным гандлі і наданні ім статуса рэгіянальнай валюты. Крэдыт папрасілі яшчэ ў снежні, але расійскі бок усяляк адхіляецца ад просьбы беларусаў. На гэтым тыдні намеснік міністра фінансаў Расіі Дмітрый Панкін заявіў, што Москва ўвогуле не разглядае просьбу Менску аб крэдыце ў памеры 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Сёння ў часе паседжання так званага саюзнага саўміна і ў часе папярэдніх сустрэч Сідорскага з міністрам фінансаў Расіі Кудрыным і віцэ-прэм'ерам Віктарам Зубковым публічна было сказана шмат агульных словаў. Але пра беларускую заявку на 100-мільярдны крэдыт бакі пакуль прамаўчалі. Беларускі ўрад збіраецца зноў абмеркаваць гэтае пытанне ў часе сустрэчы прэзідэнтаў Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева, якая запланаваная на 3 лютага ў рамках так званага вышэйшага дзяржсавету саюзныя дзяржавы. А пасля сённяшняга паседжання расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія мае намер паскорыць выдачу Беларусі другой траншы ранейшага крэдыту памерам у 1 мільярд даляраў. Апрача таго, паводле спадара Пуціна, сёння ён гаварыў з беларускімі ўрадоўцамі аб далейшых кроках па стварэнні адзінай валюты так званай саюзнай дзяржавы. Такім чынам, гэта можна лічыць ускосным адказам Москвы на просьбу беларусаў аб новым крэдыце.
Расказаў Валер Каліноўскі. Расійскі ўрад не выключае сёлета рэзкага падзення эканомікі краіны. Пра гэта член бюро праўлення Расійскага саюзу прамысловікоў і прадпрымальнікаў Ігар Юргенс распавёў у кулюарах Давоскага форуму, піша газета Financial Times. Паводле Юргенса, ўрад разглядае сцэнары, пры якіх падзенне валавога ўнутранага прадукту Расіі сёлета можа дасягнуць 10%. Такі прагноз азначае масавыя банкруцтвы, беспрацоўе і падзенне курсу рубля да 60 рублёў за даляр. Звароты Беларусі па эканамічную дапамогу да Расіі каментуюць і слухачы свабоды.
Вот сейчас мы просим 100 мільярдаў расійскіх рублей. Але ж Пракаповіч заявляе, што ў нас засталося золотавалютных резерваў 3 з лішнім мільярды даляраў. Столько просім крэдыту, сколько ў нас засталося золотавалютных сродкаў. Ды скажыце, што гэта ў нас за такая за эканоміка?
Званкі на свабоду.
Хотелось задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отклики, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд званкоў на свабоду ў наступнай гадзіннай частцы праграмы. Зміцер Хвідарук пачаў вайсковую службу ў Жодзіне ў транспартных войсках. Яго адвезлі туды з турмы на Акрэсціна. Івана Шылу учора адвезлі служыць пад Лепель. Франа Квячорка трэція суткі знаходзіцца ў вайсковай брыгадзе ў Баранавічах. 7 лютага мае адбыцца прысяга. Расказвае Любоў Лунёва.
Зміцер Хвідарук знаходзіцца ў Жодзіне ў вайсковай частцы транспартных войскаў. 28 студзеня яго затрымалі дома і адвезлі ў ваенкамат. Зміцер вучыцца ў багаслоўскім каледжы на дзённым аддзяленні. У ваенкамаце паведамілі, што каледж на дадзены момант не мае ліцэнзіі, і таму яны лічаць, што ў Зміцера няма паважнай прычыны для адтэрміноўкі ад службы. Ім не перашкодзіла і тое, што Зміцера судзілі ў 2006 годзе за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Але хлопцы адвезлі спачатку ў міліцыю, а потым у турму адбываць 10 сутак за ўдзел у леташняй акцыі 1 траўня. 29 студзеня яго прывезлі з турмы ў паліклініку, дзе ён адмовіўся праходзіць абследаванне. Нягледзячы на гэта, медыкі далі заключэнне, што ён прыдатны для вайсковай службы. Увечары ў ваенкамаце Першамайскага раёну адмыслова для яго аднаго сабралася камісія на чале з вайсковым камісарам, якая пастанавіла накіраваць хлопца служыць у войска. Бацька Змітра Александр Хвідарук перадаў сёння яму ваду. Супрацоўнікі турмы адмовіліся перадаць харчы і цёплыя рэчы.
Ну, тут ёсць два варыянта. Ілі ён адсіруе 10 сутак і 7 числа 18.45 выходит адтуда. Ілі в панедельнік, ілі вторник, они ему адмяняюць. То передают там военным, и военные его везут прямо в
честь. Адразу после гэтага Змітра адвезлі ў Жодзіна. Франек Вячорка, а 28 студеня знаходиться у 8-й войсковой радиотехнічній бригаді у Барановичах. Вінцук Вячорка, Франкаў батька, розповів, що не має сувязі з сином. Ён подав скаргу на незаконне діяння вайскоўцаў і медыкаў, якімі керавалі людзі ў цивільным, ваеннаму і генеральнаму прокурорам. Адказу пакуль няма.
Перадаў праз камандаванне часткі Франаку элементарныя санітарна-гігіенічныя рэчы, бо мы ж не здолелі былі яго сабраць. І перадаў таксама телефонную картку для таксафона, але на гэты момант званкова ад яго пакуль што не было. Камандаванне гарантавала, што ў роўных і нармальных умовах, аднак я хацеў бы пабачыць сына, ці прынамсі атрымаць ад яго званок.
У 29-ю ракетна-зенітную брыгаду, куды пад канвоем адвезлі служыць Івана Шылу, прыехалі сёння прадстаўнікі аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Нагадаем, кіраўніка салігорскай філіі маладога фронту Івана Шылу затрымалі 28 студзеня. Хлопца за паўгадзіны прызналі прыдатным для службы ў войску і пад канвоем адвезлі ў ваенкамат Заводскага району Менску. Там Івана трымалі да раніцы, а потым адвезлі ў вайсковую частку. Іван патрабаваў, каб спачатку разгледзелі ягоныя заявы, якія ён падаў у пракуратуру і суд на вайскоўцаў і медыкаў. Хлопец патрабаваў, каб супраць яго распачалі крымінальную справу за ўхіленне ад службы, але яго адвезлі ў войска, гаворыць Павел Севярынец.
Мы не вельмі спадзяемся, што нас прымуць там з абдымкамі. Разумеем, што ёсць загад ствараць бар'еры і сакрэтнасць вакол Івана Шылы, але тым не менш будзем спрабаваць з ім сустрэцца. Ужо на пад'ездзе да Лепеля мы распытвалі дарогу ў сустрэчнай кіроўцы, ён па цікавай выпадковасці аказаўся чалавекам, які служыць у вайсковай частцы, і ён таксама паведаміў, што Іван ужо там, што навіна ўжо па ўсёй ваколіцы разышлася. Нас кажуць, там рассакрэцілі з першага погляду.
Актывісты моладзевых арганізацый выказалі салідарнасць з Іванам Шылам, Франкам Вячоркам, з Дмітром Федаруком ды іншымі моладзевымі актывістамі, якіх забралі ў войска гвалтоўна з парушэннямі дзейнага заканадаўства. Міхаіл Пашкевіч лічыць, што спецслужбы такім чынам дыскрэдытуюць войска.
Была фактычна кампанія дыскрэдытацыі беларускага войска. Я не ведаю зараз сярод сваіх знаёмцаў, тых людзей, для якіх быў беларускі афіцер, а войску сёння з'яўляўся б нейкім прыкладам. Так у нас няма такіх выпадкаў дзедаўшчыны, як у Расіі, але афіцэры нашы самі кампенсуюць гэта папусціцтвам іншым злачынствам. Можа, яны проста сталі рамеснікамі і ў дадзены выпадку і проста служаць і дапрацоўваюць да пенсіі. Калі так, то не шчыра іх шкада.
Моладзевыя актывісты заявілі, што будуць ладзіць вулічныя акцыі, каб звярнуць увагу грамадскасці на дзеянні ўладаў, якія задзейнічалі войска для пераследу маладых апазіцыянераў.
Расказала Любоў Лунёва. Гвалтоўны прызыў у войска моладзевых актывістаў адна з асноўных тэмаў абмеркавання і на сайце «Свабоды». Заглядам дыскусіі наведнікаў сайту Вольга Караткевіч і Ян Максімёк.
Трэці дзень запар наведнікі нашага сайту працягваюць абмяркоўваць нечаканы незвычайны са збіццём і надзяваннем кайданкоў прызыву войска моладзевых актывістаў Франака Вячоркі і Івана Шылы да затрымання трэцяга актывіста Зміцера Хвідарука. Імя Мікалай, горад Санкт-Петербург.
Наколькі вядома з інтэрв'ю, ад самых хлопцаў ніхто з іх служыць у прынцыпе не адмовіўся. Дык чаму не прызываць хлопцаў захаванню законнасці? Можна падумаць, што ў Беларусі ўсіх прызываюць, ужываючы гвалт і пры дапамозе спецслужбаў. Аказваецца, што ў адносінах да апазіцыйных актывістаў можна ўжыць усё, што заўгодна, апрача закону.
Імя Дмітрый.
Чаму не хочуць служыць? Той савецкай дзедаўшчыны ўжо няма. З'явілася выдатная магчымасць мець кантакт з аднагодкамі, скарыстаць свае лідарскія якасці кожны дзень, а не раз на месяц 16-га, а 16-16. Ну а калі ўсё-ткі падвядзе іх здароўе, яны стануць гераічнымі сімвалямі змагання за свабоду і адмены вайсковага абавязку ў сэрцах мільёнаў грамадзян Рэспублікі Беларусь. Такі іхны крыж. Бо інакш яны ніякія не лідары. Відавочна, што так трэба паступаць тым, хто прэтэндуе на такую высокую ролю ў грамадстве.
Вы таксама можаце пакідаць свае меркаванні на нашым сайце свабода.орг, тэлефанаваць нам на нумар 266-39-52, а таксама пісаць на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавыцкага району. Грошы, якія збіраў на падвядзенне газу дадому, ляснулі. Цяпер, навучаныя горкім досведам, будзем трымаць зберажэнні ў валюце і не ў банках, а ў шкляных слоіках у склепе. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Зараз я яшчэ раз нагадаю вам асноўныя тэмы сённяшняй праграмы, пасля чаго мы зноў вернемся да тэмы эканамічнага крызісу. У Москве прайшло паседжанне Саўміну саюзнай дзяржавы. Сергей Сидорский і Владимир Путін падпісалі план сумесных дзеянняў па пераадоленні крызісу. Дмітрий Квідарук сёння пачаў вайсковую службу ў Жодзіне ў транспартных войсках. Іван Шыла служыць пад Лепелем, Франа Квячорка ў вайсковай брыгадзе ў Баранавічах. Беларускі моладзевы рух Амерыкі заклікаў беларусаў замежжа выступіць супраць палітычна матываваных прызываў у войска, правёўшы акцыі ля беларускіх амбасадаў. Афіцыйны курс даляра склаў 2572 рублі. Курс даляра да беларускага рубля вырас за студзень больш як на 25%. На складах прадпрыемстваў Магілёўшчыны не запатрабавана прадукцыі на 556 мільярдаў рублёў. Расійскі вярхоўны суд зацвердзіў папярэднія рашэнні судовых інстанцыяў, якія адмаўлялі ў расследаванні абставінаў расстрэлу польскіх вайскоўцаў у 40-м годзе ля вёскі Катынь. Вы слухаеце Радыё Свабода. Эканамічны крызіс ахоплівае ўсё больш прадпрыемстваў у рэгіёнах Беларусі. Праблемы, з якімі сутыкаецца вытворчасць, адразу адбіваюцца і на становішчы людзей. Агляд сітуацыі ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У Добрушы без гаспадара застаўся медычны прафілакторый папяровай фабрыкі «Герой працы». У выніку 1200 працаўнікоў прадпрыемства пазбавіліся магчымасці папраўляць тут здароўе, паведамляе жыхар Добруша Мікалай Разановіч.
Усе ў шоке ад рашэння перадаць прафілакторый для больных СПІДам і адкрытай формы туберкулёза. Это просто-напросто какой-то абсурд. Этот прафілакторый находится на расстоянні ад жылого сектара метраў 500.
Адказны чыноўнік Ігар Дзіхцяроў тлумачыць, што менавіта фінансавы крызіс змушае фабрыку «Герой працы» адмаўляцца ад свайго сацыяльнага аб'екта.
Более 100 мільёнаў у год у нас прыходзілася содержанне данного аб'екта за счёт прыбылі, стаючыся распаражэння прадпрыяцця.
Са слову суразмоўцы, на пачатку прафілякторы хацелі набыць памежнікі, каб стварыць там сваю базу адпачынку, але іх не задаволіў кошт каля 1 мільярда рублёў. Таму прафілякторы цяпер пераробяць ва ўстанову закрытага тыпу.
Полностью передана на баланс учреждения Гомельская областная туберкулезная клиническая больница. И они планируют там ремонт с размещения, значит, лечебного учреждения.
Про проявы кризису на предприемствах Роденщины поведомляет Михаил Корневич.
На Новоградском совместном перепрацовщем предприемстве «Леор Пластик» уже каля тыдня простоивая рыбный цех. Не стая валюты закупить рыбу. Директор предприемства Борис Кротин кажет, что проблемы начались после девальвации белорусского рубля.
Самое страшное, что упал российский рубль и белорусский тоже. Ну, представляете, мы, значит, если в декабре месяце отдали продукцию, на 25% опустились в Беларуси, а в России на процентов 30%. Мы покупаем сырьем в Литве, а посему нужна валюта. Рубль опустился, конвертация вот на процентов 30, все опустилось производство.
Лидское предприемство «Хаш-концентраты» – одно из наибуйнейших на всю Городенскую область у своей галине. Тут працует свыше 300 человек. Наместница директора Зинаида Машкович кажет, кризис отчули и яны, бо сыровину купляют у России.
В частности, крупы, горох, крупу кукурузную. Безусловно, цена поднялась на процентов 20%.
Прадпрыемства Магілёўшчыны павялічыць запас гатовай прадукцыі на 89 мільярдаў рублёў. Пра прычыны гэтага журналіст Андрэй Белагубаў.
Паводле старшыні Магілёўскага аблвыканкаму Віктара Рудніка, найгоршая сітуацыя з продажам прадукцыі на замежныя рынкі склалася на прадпрыемствах Магілёва і Бабруйска.
Два з нашых крупнейшых горадаў не толькі не змаглі перакрыць дастаўленне другіх раёнаў, бо і сусветна паспаспособствовалі ў кавычках невыпаўненню паказателей імпарта і сальда ўнешняй торговлі па вобласці.
Констатаваў Віктор Руднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі, больш за 94% гатовай прадукцыі знаходзіцца на складах абласнога цэнтру. Амаль 78% не прадалі прадпрыемствы Бабруйшчыны і 85% Шклоўшчыны. Усяго ж на складах рэгіёну застаецца незапатрабаванай прадукцыі на суму 556 мільярдаў рублёў.
Агляд сітуацыі ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Нацыянальны банк Беларусі ўсталяваў афіцыйны курс даляра на 31 студзеня 2752 рублі. Гэта найбольшы аднадзённы рост пасля 20% дэвальвацыі 2 студзеня. Чаму слабее беларускі рубель? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з эканамістам Аляксандрам Чубрыкам.
Спадар
Александр, уже сегодня у некоторых обменников продаются доляры за 2776 рублей. Ага. Белорусский рубель снова слабее. Вот чему?
Ситуация таким чином склалась, что Национальный банк, когда привязывал белорусский рубель до кошика валюты на початку этого года разом с девальвацией, он створил для себя нечто на кшталт такой казачной краины, у якой евро мусить срабиться больше дорогой валютой в относинах до доляра. И у таких умовах, когда евро дорожал в относинах до доляру, то Национальный банк мог бы довольно легко утримливать курс белорусского рубля 2,650, навод трошки узмотниться в относинах до доляра и заховывать вот этот кошек у тех межах, какие он обещал. А лишь отрымалась ситуация совсем иншая. Евро вельми истотно потонел в относинах до доляру. Еще одна несподеванка для нас вам. Российский рубель так само и довольно худко девальвуется в относинах до доляра. Первое, что отрымалось, что Национальный банк без истотного потонения кошика не может утримливать белорусский рубель в относинах до доляра на былым узровне, бо это приведет до истотного узмотнения белорусского рубля в относинах до российского рубля. И больше за то, в умовах девальвации российского рубля отримливается, что мы не можем утримливаться в относинах до доляра, как не углублять нашу конкурентоспособность на российском рынке. Отрымалась такая ситуация, что Национальный банк першопочатково выбрал неправильную стратегию валютной политики на этот год. И идея вот этого кошика валют просто провалилась.
Что робить далеко ли зараз официальные представники России такие прогнозы выдают, что девальвация российского рубля может протягиваться еще год-полтора. Это, видать, будет и далее уплывать на белорусский рубель.
Треба было давно измириться с тем, что утримать белорусский рубель стабильным, как это было ранее, не отримать, что изменились вонковые умовы. И это было зрозумело наприкінці минулого года. И тогда именно треба было починать то, что зараз робит, например, Центральный банк российский. Плавную девальвацию. Зараз просто непозбежная тягом певного часу. Дальнейшая девальвация. И таким чином Национальный банк снова рискует не выполнить то, что обещался.
Тогда на во что нам увеличивать эти взаиморазлики у российских рублях, как зараз заявляют керовники урада в Беларуси и России? Может, все ж таки на доляры ориентоваться?
Чекайте, у нас же на доляр ориентируется насельничество. А в урада болит голова, как взять другую траншу российского кредита, еще 1 миллиард. Тих умов, на яких выдавался этот кредит, никто не отменял. То, что робить у радах, это, я думаю, зараз вымушенная мера.
Господин Александр, если чекать еще одного обвалу?
Скорее, Национальный банк и урад, и предприемства белорусские здолеют протягнуть столько кредитов, как обеспечить весь попыт на замежную валюту, который зараз існує, то тогда, вядома, можно сказать, что некой дальнейшей девальвации не будет. Коли они не здолеют, то Нацбанк белорусский рубель не утримает, потому что, ведаете, зараз попыт превышает пропанову, и коли ситуация будет протягиваться, то просто по законам рынку девальвация непозбежна. Тут уже, ведаете, это не Нацбанк девальвует, а рынок девальвует.
Алесь Дашчынскі гутарыў з эканамістам Александрам Чубрыкам. У сённяшніх начных доследах гутарка пойдзе пра навуку і эканамічны крызіс.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
А гостей «Ночной свободы» будет громадская редакторка «Тыдня», спевачка Мария Новикова, одна из пераможцев проведенного нашим радио конкурсу бардовской песни. Мы так само расскажем про выдаденный музеем Василя Быкова сбор поэтичных творов про письменника. Вы слушаете «Радио Свобода». Войсковая коллегия Верховного суду России признала законным решение про спынение криминальной справы об массовых забойствах офицеров польского войска у 1940 году каля вёскі Катынь. Расстрелы были санкционированы тогочасным керавництвам СССР, рассказывая Галина Абакунчик.
Российский Верховный суд затвердил шматликие попередние решения низшейших судовых инстанций, которые отмовляли заявникам у расследований обставинов расстрелу польских войсковцев, говорит доследчик истории политических репрессий, сябра Международного правооборонного товариства «Мемориал» Игорь Кузнецов.
Свергали по формальным признакам. Допустим, «Мемориал» обращается, говорит, общественная организация не может, могут обращаться только родственники расстрелянных. Когда из Польши обратились непосредственно 6 родственников, причина была о том, что Катынское дело – это более 180 томов и так далее. Все шло по нарастающей. И решение Верховного суда – это решение не юридическое, это решение политическое.
Спынение уладами России расследования Катынского расстрелу мастак Алексей Марочкин пролновывая занедбанием справы ушанования памяти ахвяров массовых политических репрессий у Белоруссии.
Объявила, что она является преемником Советского Союза. И заявлять так, что мы отказались не всем за это, не Советский Союз, это великое фарисейство. Тут есть параллели и аналогии относно Куропатов, что затримали вандалов, и до этого часу наут их не покарали. Займаться линией Сталина не могут. А эти покуты, эти расстрелы, эти гвалт над людьми, их как бы и не хвалюет. Это вельми тревожный симптом.
У леса каля вёскі Катынь под Смоленском советские карные органы расстреляли каля 4,5 тысяч войскоўцаў польской армии, захопленных у палон советскими войсками у 1939 году. Сярод закатаваных были и белорусы, призванные у польское войско с территории Заходней Беларуси. Широкой громадскости гэты факт стал вядомы напрыканцы 80-х. У середине 90-х годов там паўстаў мемориал. Спынение криминальной справы политолях Валеры Булгакаў прокомментовал гэтак.
Что это практично означает? Что Россия сапраўды не хочет платить по ранейших рахунках, первое. По-другое, видать, это решение еще имеет другой подтекст, а именно финансовый, бо коли бы это решение было принято на корысть людей, чьи свояки потерпели в Катыни, то это обернулось до сучасной России огромнейшими судовыми зысками на миллионные в заходней валюте. Решение это конъюнктурное и накированное на обяление трагичных сторонок Российской империи.
Тем часам польские навуковцы протягиваются высветлять обставины гибели у липени 1943 году генерала Владислава Сикорского, який керовал урадом Польши на выгнании. Генерал Сикорский звиноватил у Катынском расстреле НКВД и разорвал отношения с Советским Союзом.
Як зазначаюць польскія следчыя, звесткі пра тое, што лідар Польшчы часоў Другой сусветнай вайны генерал Уладзіслаў Сікорскі быў забіты, не знайшлі пацверджання. Гісторыю гібелі генерала нагадае Сергей Шупа.
Генерал разом с дочкой Зофией загинул 4 липня 1943 года у авиакатастрофе ля берегов Гибралтара, коли вертался из инспектования польского корпуса на Среднем Усходе, у яким от 1941 года знаходился певный процент белорусов, вывезенных на полночь и в Сибирь. Самолет разбился амаль одразу после вылету за аэродрома у Гибралтары. Некоторые обставины смерти Сикорского до этого часу не ясные. Это и народило множество чуток, что он, махчимо, был забитый советскими або британскими агентами. Так, у авиакатастрофе выжил только пилот самолета, який у той день, счастливый сбег обставинов, надел ратаўничую камизельку. Два месяца тому польские улады эксгумовали тело генерала Сикорского, каб пролить светло на обставины гибели. Эксперты высветлили, что смерть польского лидера часов Другой сусветной войны, який керовал урадом и выгнанні, наступила от імгненнага спынення большасці органов, что характерно для ахвяраў авиакатастрофу. Одночасово не было знойдено ніяких сведчанняў того, что Сикорский был отручены, застрелены або задушены. Але у Институте по расследованию злочинства Другой сусветной войны заявили, что справа про гибель генерала еще не закрытая. Теперь доведется высветлить, ці не было подстроенное крушение бомбардировщика, на борте якого был Сикорский. Расследование, проведенное британцами по горячих следах, показало, что самолет разбился из неведомых причин, махчима из-за того, что не спрацевала система керования. Тягом 10 годзяў историки и драматурги высовывали гипотезы, что загад на забойство Сикорского могли дать Сталин або Черчилль, каб позбегнуть расколу в стане союзников. После того, как у красавіку 1943 года у Катынском лесе были знойдены массовые похования офицеров польского войска, Сикорский обвиноватил у расстрелах НКВД и фактично разорвал отношения с СССР, где запотребовал сделать то же самое от Черчилля.
У вересні 2007 году на экраны вышел фильм польского кинорежиссера Анджея Вайды «Катынь». Презентация фильма отбылась у Менску, аналогичные импрезы мают пройти так само у інших городов Беларуси.
У Докудова недельным ранком нас сустрели тишиня да отсутность светлого окенца, дымков над хатами. Наши голосы гучали рехом тягом 5 километров, яке довелося пройти пехом по всю вёску. 185 год тому, недзе ў наваколле, тут были схаваны 60 пудоў золотых и срэбных вырабаў с коллекцией Доминика Радзівіла. Але скарбашукальніцтва мясо мае не займаліся. У советские часы вёску называли столицей самого наварэння. Мое подорожжа у Докудова, что на Лічыні.
Подорожжа праз чвэрць гадзіны адразу пасля выпуску навінаў, паштовая скрынка 111. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твоя свабода.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 19:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. У Маскве прайшло паседжанне Саўміну саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Прэм'ер-міністры Сергей Сідорскі і Уладзімір Пуцін падпісалі план сумесных дзеянняў па пераадоленні крызісу. Зміцер Хведарук сёння пачаў вайсковую службу ў Жодзіне ў транспартных войсках. Яго адвезлі туды проста з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску. Іван Шыла служыць пад Лепелем. Франак Вячорка ў вайсковай брыгадзе ў Баранавічах. Беларускі моладзевы рух Амерыкі заклікаў беларусаў замежжа выступіць супраць палітычна матываваных прызываў у войска, правёўшы акцыі ля беларускіх амбасадаў. Афіцыйны курс даляра склаў 2572 рублі. Курс даляра да беларускага рубля вырас за студзень больш як на 25%. Эканамічны крызіс ахоплівае ўсё больш прадпрыемстваў у рэгіёнах Беларусі. На складах прадпрыемстваў Магілёўшчыны не запатрабавана прадукцыі на 556 мільярдаў рублёў. Старшыня вышэйшага гаспадарчага суду Віктар Камянкоў прапанаваў вернікам царквы новае жыццё сесці за стол перамоваў з уладамі, каб знайсці выхад з канфлікту вакол будынку царквы. Царквы. Гарадскія ўлады патрабуюць знесці царкву, якая знаходзіцца ў былым будынку кароўніка ў вёсцы Сухарава пад Менскам. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. У Ісландыі ёсць нядрэнныя шанцы ў хуткай будучыні ўступіць у еўразвязку, калі яна гэтага захоча, заявіў сёння член еўракамісіі Олі Рэн. У інтэрв'ю брытанскай газеце Guardian Рэн адзначыў, што ў выпадку хуткай падачы заяўкі на ўступленне, Ісландыя можа стаць членам еўразвязку адначасова з Харватыяй, якая разлічвае зрабіць гэта ў 2011 годзе. Пасля краху фінансавай сістэмы колькасць прыхільнікаў членства у еўразвязі ў Ісландыі рэзка ўзрасла. Прэм'ер-міністр Грузіі Грыгол Мгалаблішвілі падаў у адстаўку. У якасці прычыны 35-гадовы былы дыпламат назваў неабходнасць прайсці доўгі курс лячэння. Палітык быў прызначаны кіраўніком ураду 3 месяцы таму. У канцы снежня з'явіліся паведамленні, што прэм'ер-міністр і прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі пасварыліся, і падчас сваркі прэзідэнт ударыў прэм'ера па твары. Мгалаблішвілі паведаміў, што рэкамендаваў прызначыць сваім пераемнікам міністра фінансаў Нікі Гілаурі. Еўразвяз і Кітай дамовіліся правесці ў бліжэйшай будучыні саміт, які 2 месяцы таму быў адменены за незадавальненне Пекіну сустрэчай прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі з тыбэцкім лідарам Далай-ламам, які жыве на выгнанні. Як паведаміў кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу, пасля перамоваў з прэм'ер-міністрам Кітаю Вэнь Цзябао, дакладная дата новага саміту будзе вызначана пазней. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Дакудава Лідскага раёну. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Асноўны настрой аўтараў большасці лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя студзеньскія дні, трывога і няпэўнасць, выкліканыя эканамічнымі праблемамі. За апошнія месяцы жыццё значна ускладнілася амаль для кожнай беларускай сям'і. На тэму эканамічнага крызісу пішуць, разважаюць, задаюць пытанні многія слухачы свабоды. Нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Малавіцкага району гвалтоўная дэвальвацыя нацыянальнай валюты зачапіла гэтак жа балюча, як і сотні тысяч іншых беларускіх грамадзянаў, што верылі запэўніваннем улады ў стабільнасці. Вось як піша пра гэта сам слухач. Вось так, прачнуўся 2 студзеня, а мае грошыкі, якія збіраў на падвядзенне газу дадому, планаваў ды разлічваў, ляснулі. Мара лопнула, як мыльная бурбалка. Людзі цяпер імкнуцца пазбавіцца ад рублёў. З нашай мясцовасці ўсе едуць ва Ўкраіну, там тавары таннейшыя. Вязуць усё, што трэба, а часам што і не трэба, абы ўкласці ва што-небудзь кроўныя рублі. Цяпер ужо мы, навучаныя горкім досведам, будзем трымаць зберажэнні ў цвёрдай валюце, і не ў банках, а ў шкляных слоіках у склепе. Дзяржава хітруе, уводзіць людзей у зман. Лукашэнка, напэўна ж, усё гэта ведаў, без яго такое рашэнне не прынялі б, але ж у нас закон як дышла. Народ пакуль церпіць, але і ў нас настроі мяняюцца. Думаю, хутка могуць быць такія ж хваляванні, як і ў Літве ды Латвіі. Вельмі шмат цяпер гавораць пра магчымае падвышэнне пенсійнага ўзросту. Зусім магчыма, што так і зробяць у сувязі з крызісам. Старыя чакаюць абяцанага падвышэння пенсіі на 14%. А адкуль на гэта ўзяць грошы? Толькі за кошт тых пенсіянераў, якія працуюць. Увогуле гэта лагічна. Працоўныя месцы патрэбны моладзі. А то ў нас ёсць і такія, што пасля службы ў міліцыі выходзяць на пенсію ў 40 гадоў, і пасля гэтага уладкоўваюцца на новую працу, каб мець фактычна 2 заробкі. А маладым у выніку няма дзе працаваць, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району. Бадай, больш чым праблема пенсійнага ўзросту, беларускіх дзядуль і бабуль хвалюе пытанне справядлівасці пры налічэнні пенсіяў. Чаму слесар ці токар, які 40 год прастаяў ля заводскага станка, атрымлівае 400 тысяч рублёў пенсіі, а адстаўны вайсковы майор, які 20 год дурыў салдатам галовы палітзаняткамі, больш як мільён? Магчыма, у савецкай арміі, калі таго майора маглі паслаць служыць на Чукотку ці ў Афганістан, такія прывілеі і былі апраўданыя. Але цяпер, калі беларускія вайскоўцы далей, чым у Берасці і Гомелі, не служаць і ні ў якіх войнах не ўдзельнічаюць, чаму іхная пенсія павінна так адрознівацца ад працоўных пенсіяў рабочых і калгаснікаў? Наш даўні аўтар Валерый Грыцук з Менску, падсумоўваючы вынікі мінулага года і разважаючы аб маральным стане цяперашняга беларускага грамадства, прыйшоў да наступнай высновы. Цытую ліст. Дэмаралізацыя, татальная адмова ад агульначалавечых каштоўнасцяў – гэта стан нашага грамадства. А таму і дэмакратычныя ідэалы не вабяць насельнікаў Беларусі. Але, як кажуць, рыба гніе ад галавы. Улада шмат разоў паказала, што яна гаспадыня свайго слова – хоча дае, хоча забірае назад. Дзеянні самых высокіх урадоўцаў прадэманстравалі, што закон у нас ёсць толькі на паперы – і выкарыстоўваецца ўладамі для пакарання апазіцыянераў да іншых няўгодных асобаў. Больш за тое, галоўны змагар з карупцыяй абвесціў аб сваім бяссіллі, здаўся ёй. Але карупцыя віна не толькі ўлады, грамадзяне таксама адказныя за гэты маральны бруд. Прыклад Баўгарыя. Там ледзь не кожны грамадзянін адкрыта даваў хабар, да кожнай заявы ў адміністрацыю прышпільвалі па 10-20 леваў, піша ў сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. Лічу, што гэта ўлада ў Беларусі маральна разбэсціла людзей. Прыклад, адзін мой знаёмы робіць печкі ўжо 10 гадоў. У 2008 ён заўважыў, што яго сталі масава падманваць. Многія заказчыкі не плацілі за работу. То бок, у грамадстве стала нармальным ашукаць іншага чалавека. І адносна карупцыі ў мясцовай вертыкалі. Я ўжо 18 гадоў кажу, без улады дэмакратычных дэпутатаў карупцыю не перамагчы. Можа, у рамках лібералізацыі Лукашэнка на датэрміновых выбарах у мясцовыя саветы дэпутатаў прапусціць дэмакратаў. Звярнуў увагу на афіцыйнае паведамленне пра адну з апошніх нарадаў з удзелам Лукашэнкі. Карупцыя ў Беларусі, па ацэнке главы государства, із хранічнага забалявання перарасла ў ракавую опухоль. Але калі далей рабіць параўнанне з гэтай хваробай, то што чакае наш дзяржаўны арганізм у блізкай будучыні? Атрымліваецца, што Беларусі пагражае смерць па віне Лукашэнкі, які абяцаў у 94 годзе перамагчы карупцыю. Ён, калі памятаеце, абяцаў нават першых выкрытых карупцыянераў выправіць у Гімалаі. Але ж тых урадоўцаў-карупцыянераў урэшце пакінуў працаваць ва ўрадзе. А далей ужо пайшло-паехала, напісаў у сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. Не думаю, спадар Грыцук, што толькі дэмакратычна абраныя дэпутаты здольныя эфектыўна супрацьстаяць карупцыі. Увогуле, той свет, які прынята называць цывілізаваным, даўно выпрацаваў сістэму, у якой рознага кшталту хабарнікі ды ліхаімцы адчуваюць сябе ў пастаяннай небяспецы. Чыноўнік, які прымае рашэнні, звязаныя з размеркаваннем дзяржаўных грошай альбо ўласнасці, павінен адчуваць, што любое з гэтых рашэнняў навідавоку, і што ў любы час яго могуць пракантраляваць не толькі ягоны непасрэдны начальнік, але і незалежныя ад яго пракуратура, дэпутацкая камісія, журналіст незалежнай газеты. І ўсё гэта імгненна можа стаць здабыткам галоснасці і прадметам разгляду ў незалежным судзе. А якая сістэма створана ў Беларусі? Любы старшыня райвыканкаму можа, зняўшы тэлефонную трубку, цыкнуць на старшыню райсавету і любога дэпутата, прымусіць маўчаць мясцовую пракуратуру, загадаць рэдактару мясцовай газеты адмовіцца ад публікацыі і даць параду мясцоваму суддзі, ад якой той не здольны адмовіцца. І што ў выніку? Так, такая вертыкаль вельмі зручная для аднаасобнага кіравання з цэнтру, але адначасова яна ў такім выглядзе гніе, распадаецца знутры.
На хвалях свабоды паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У нашага слухача Юрыя Чарнова з вёскі Янавіч Клецкага району уласны пункт гледжання на тое, каму можна, а каму нельга даваць слова ў эфіры Радыё Свабода. Слухач піша. Выдатна разумею, што на Радыё Свабода павінна быць свабода слова і перакананняў, асвятлення розных падыходаў да актуальных праблем. Але, тым не менш, лічу, нельга даваць слова розным камуністам і апазіцыйнай ПКБ у тым ліку. Бо, як паказала гісторыя, усе камуністы нашай часткі Еўропы былі народжаны ў Маскве, то бок служылі волі Масквы, а не сваім народам. А камуністы беларускія нават больш рэакцыйныя, чым іхныя расійскія калегі. Таксама трэба адкінуць усю псеўдадэмакратычную ліберальную мішуру і пачаць рэальна адраджаць беларускае грамадства. Удакладню, нельга дапускаць у эфір на радыё людзей, якія займаюцца палітыкай прафесійна, якія адпрацоўваюць чужыя грошы дзеля чужых жа інтарэсаў. Гэта псеўдадэмакратычная публіка душыць, замінае развівацца беларускаму вызвольнаму руху. Тыя дзялкі, якія за грошы служаць Расіі ды еўрабюракратыі, адурманьваюць беларускі народ і дапамагаюць акупацыйнаму рэжыму, праводзячы любыя выбары ды адмаўляючыся ад актыўнага байкоту. Іхная дзейнасць, як сказаў спадар Зянон Станіславович Пазняк, шкодная і супярэчыць інтарэсам беларускай нацыі. Беларусь – гэта асобная краіна з асобнай гісторыяй, і нам не месца ў ліберальным еўразвязе, які неўзабаве стане бязбожным. Гэтак лічыць Юрый Чарноў з вёскі Янавічы Клецкага району. Калі наладзіць такі адбор, як прапануецца вы, спадар Чарноў, то ці не атрымаем мы ў выніку партыйнае і ідэалагізаванае радыё без дыскусіяў і сутыкнення думак, дзе ўвесь эфір будзе аддадзены прапагандзе адных і крытыцы, а той шульмаванню другіх. Вам не здаецца, нешта гэта нагадвае, штосьці такое да болю знаёмае. Там, дзе з'яўляюцца такія ідэалагічныя фільтры, дзе нейкая палітычная сіла абвяшчае, што толькі яна валодае манаполіяй на ісціну, знікаюць і дыскусія, і незалежная думка, а ўрэшце і цікавасць людзей да такіх медыяў. На заканчэнне кароткі ліст ад Ніны Ярмалінскай з Салігорску пра тое, што значыць для яе Радыё Свабода. Слухачка піша. Думаю, зусім не выпадкова ў некаторыя дні замест перадач свабоды спрымачачуюцца толькі шум і трэск. Мяркую, што свабоду глушаць спецслужбы, каб людзі не маглі даведацца, што ў нас у гэтыя дні на самой справе адбываецца. І каб не ведалі, што ў краіне сёння не толькі фінансава-эканамічны, але і палітычны крызіс. Але ж будзем спадзявацца, што ў бліжэйшы час з Божай дапамогай ўсё наладзіцца. Мы нацыянальныя патрыёты, рэалісты і аптымісты. Таму будзем жыць і змагацца за нашу бацькаўшчыну і яе дабрабыт. Напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Ярмалінская з Салігорску. Дзякую, спадарня Ніна, вам і ўсім, хто, нягледзячы на ўсе перашкоды, на эфірны шум і трэск, знаходзіць нашу хвалю і слухае свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Дорогие слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Москве прайшло паседжанне саўміну саюзнай дзяржавы. Сергей Сідорскі і Владзімір Пуцін падпісалі план сумесных дзеянняў па пераадоленні крызісу. Дмітр Федарук сёння пачаў вайсковую службу ў Жодзіне ў транспартных войсках. Іван Шыла служыць пад Лепелем, Франак Вячорка ў вайсковай брыгадзе ў Баранавічах. Беларускі моладзевы рух Амерыкі заклікаў беларусаў замежжа выступіць супраць палітычна матываваных прызываў у войска, правёўшы акцыі ля беларускіх амбасадаў. Афіцыйны курс даляра склаў 2572 рублі. Курс даляра да беларускага рубля вырас за студзень больш як на 25%. На складах прадпрыемстваў Магілёўшчыны не запатрабавана прадукцыі на 556 мільярдаў рублёў. Расійскі вярхоўны суд зацвердзіў папярэднія рашэнні судовых інстанцыяў, якія адмаўлялі ў расследаванні абставінаў расстрэлу польскіх вайскоўцаў у 40-м годзе ля вёскі Катынь. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Менскі Брусэль. Наколькі наіўная Еўропа, наколькі наіўны беларускі рэжым. Пасткі і шанцы лібералізацыі па-беларуску. Новы патрыарх рускай праваслаўнай царквы. Нацыянальны інтарэс, міжнародны погляд. Дзе сканчаецца вера і Бог і пачынаецца палітыка і дзяржава. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Брайан Вітмар і супрацоўнікі службы Сергія Абламейка, Алена Радкевіч і Сергій Шупа. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А зараз «Падарожжа свабоды». Сёння пра свой чарговы маршрут расказвае Віталь Сямашка.
У Дакудава, што на Лічыні, прыехалі нядзельным ранкам разам з кіраўніком раённай філіі партыі БНФ Уладзімірам Круцікавым. Нас сустрэлі цішыня, да і адсутнасць святла ў акенцы, дымкоў над хатамі. Наши голосы гучалі рэхам цягам 5 кіляметраў, якія давялося прайсці пехам па ўсю вёску ў пошуках хоць каго з тутэйшых. А жыве тут між іншым 790 чалавек. У смузе не відаць было застылага пад лёдам нёману, што цягнецца ўздоўж паселішча ды тысячагадовых курганоў, побач з якімі некалі жылі будучыя дакудаўцы. 185 год таму, недзе ў наваколлі, тут былі схаваныя 60 пудоў залатых і срэбных вырабаў з калекцыі Дамініка Радзівіла, які быў паранены тут пры адступленні Напалеона. Але скарбашукальніцтва мясцовае не займаліся. У савецкія часы вёску называлі сталіцай самога наварэння. 5 год таму, у часе першай вандроўкі сюды, мне пацвердзіла гэта смяшлівая цётка Люба.
Ой, по-страшному, ты бабы еще такие, понапивавшись, ходят по улице, а воняют, гонят, самогонку, сахарницу.
Узниклы тады ж после объединения суседней вёской агрогородок Йоткаўскі, забрал у дакудаўцу всю технику, коней, ферму, перенес у Йоткі правление СВК. Старшыня сельсавету Алексей Демьянович, под таким казали гарэла кресла, говорил тады со мной, як звычайный человек з улицы.
Я был абсолютно супроць этого объединения. Обещали, конечно, нам, что будут люди все працовать, получать зарплату без затримок и при том хорошую. Мы теперь, наоборот, наши жихары Докудовского сельсовета, молодые при том, остались без працы. Просить помоги транспортом, как привезти сюда и самый брикет, и дрова. А что мы человеку говорить? Одны остались на территории.
У 2009-м усё той же спадаб Демянович изнову набыл администрацию вагу.
Теперь у нас выделяется бесплатно техника для доставки, кому надо, дров, брикета. Доярки получают 600 и более. Механизаторы до миллиона. Под Акудовым наработали 4 трака. На этой ферме 8 доярок, 2 сторожа. Скажу, теперь у нас парадок на фермах.
С новым парадком был явно незгодны с устретанами на улице 24-годовый Саша Кудель.
Нету деда туда, куда выводковаться. Кто тут бы работать, если тут зарплаты? 300 от сил, если в колхозе. Если 100 чем 150. Дети до школы оканчивают, тоже уходят. Только дачу можно сделать, приехать отдохнуть, как пойду туда, в город.
У старожилов вёски экс-наставников 73-годовой Сабины Болеславовны да 72-годового Петра Павловича Гузовских я спытал.
Резникать молодь почала вот докуда?
В 60-х годах. В каждой хате там детей было много. Я всегда был председатель по выборах. 1000 только тут под Акудову. Выборщиков.
Колгас отстал был?
Да, искра. Потому что был партизанский отряд, искра. Влада менялась так. Сегодня белые пришли, потом партизаны приходят, ну, немцы свою берут. Местные знали, у кого брать, что такую скотину. Мужик был фронтовик, как паспорт спирала. И коровку забрали, что мой мужик на фронте был. А вам только свежее мясо все.
А были такие, которые приходили, куфар ворочали, деньги шукали.
Или уже тогда самогонка?
Я водка была, самогонка. Немцы разрешали гнать. Ну, они попробуйте, и гуд, и пошли.
По вас админа льготу як-небудь ударила?
Конечно, ударила. И чтобы до Лиды доехать, треба 10 тысяч меч.
А до Лиды километров 12.
Да, и лекарство так само. Это надо в сотню уложиться, а сотня – это для нас великая сумма. Продукты они пошли вверх. А молодые еще меньше получают. Если я 400 получаю, то племянники мои по 350. Доярки получали по 70, по 100, по 120. Теперь уже по 400. Даже горячая вода была пропала на ферме. Ни переодеться, ни выходных, ни подменных. Это одно мучение.
Воняете вот этим аммиаком, что хату боятся зайти.
Чаму это так? А как рожать дитё? На памперсе только 50 тысяч на один пакет.
И снова припыняемся ля кубки вязковых бабулек, что ля крамы.
Умирая вёска. Это смешно. 25-го только включили отопление.
Снежнее.
Да. С города выселяют все, которые задолженность большую им мают. Скидывают сюда. Пьют, дрова крадут.
Мы идем до Лисихи. Вязковая мянушка 84-годовой спадарыні Йоткі. Тетка Надея праз 5 год мяне не познала. Вочы ледь бачыць. Схуднела, змарнела. Калісьці ж у 17 год села за трактор. Была пераможцай усесаюзных сацспаборніцтваў, депутатам абласавета. Правда, ненадолго. На сходах не давала спакою начальству. Любого узроўню. Причым у вершаванай форме. На ее поклёпнічалі. Нават одна з памянённых бабулек догнала мяне і нібы на вуха пашаптала.
А, клеймила начальство.
Я спытываю тётки Надеи.
Верши, кажу, пишите, пишите, не.
А як же ж? Я их и помню, и про колхоз расскажу.
Давайте.
Наш колхоз то іскра, пламенем гарыць.
Только молодежь не хочет тут им жить. Низкая оплата. Дошло все на нет. Давайте начальство, несите ответ. Лянок мы растили, рос он выше нас. Из года в годик богател колгас. Получали мы сотни, а потом рубли. Достатку копейки, до чего ж довели. Последний лен взяли, запалили. Я уже не была звеновой. А последний ляночек дымом пошел. Рубашек и штанов он нам там не нашел. Добили и конюшню, и коровники на нет. Несите начальство и за это ответ.
Родился тут.
Ви слухаєте «Подорожжі свободи». Сьогодні про свої чергові маршрути розповідає Віталь Сямашка.
Один удакудовий фермер, 51-годовий Валентин Беляўскі, переехав сюди перейняти справу після смерті батьки 5 год тому. Має 15 гектарів землі, але чухає потилицю. Мовляв, ураження від фермерства його, як сам каже, перестає.
Я сразу відкрив унітарне частне предприятие. Мені посоветовали просто юрист. Вони нічим не відрізняються. Фермерське господарство і УЧП. І там можна людей нанімати, і тут. Я не нанімаю людей. На зарплату не витягуємо собі. Зерно я державі не здаю, а вирощую в ній. В даний момент 24. Т-25 батько мені подарив, вічно ламається.
Не шкодуєте, що фермери пішли з колгаса?
А, правду сказати, і там нічого не мав, і тут нічого.
80-годова тітка Леонарда, що на ложку прислухувалася до розмови, незгодно замотала головою.
Саме собі, коли стануть тоді зробити, у колхозі теж на часу треба.
Хоча б зарплату собі витягнути, треба свиней 40. Ой, рухатися треба, бус треба, як можна було десь товар вивезти. Я візьму кредит, то не змогу навіть віддати. Треба вже нікого чоловіка нанімати, бухгалтера, платити зарплату. А з такими землями не потягну. Коли 2 тонни з гектара намолотиш, дати того і калію, і фосфору, і прочого, щоб зерно було повноцінне. Мені, може, гетага нема.
Затоє усе ніби складається у сімейства Агарков з агротуризмом. Спадарання Святлана працює наставницею історії у школі. Муж Юрий, були технік-механік, там же вартовником. Приїхали у Докудова 20 год тому з Норильська. Поспели за 4 годы існавання наладить тривалий, у тим ліку, міжнародної сувязі. Увайсці у громадське об'єднання агродеекотуризм. Господар розповідається.
У нас в усадьбі чисто сімейний віддих. Їдуть люди. Прибалтика, Росія, Краснодарський край, Молдавія, Польща, Германія. То, що вони побачили в інтернеті, приїжджають тільки на молоко, на творог, на масло. Любитель на рибалку, Неман. Не глибоко, то для дітвори якраз саме то, що без родителей можуть пойти. Заказник докудовський рядом у нас, клюквенний, гриби підберемо.
У нас не так давно з'явилася пропанова плав на плотах по Неману. Оттуль униз, з усіми припинками, з екскурсіями. І тиждень $150 у сутки, але коли поділити це на 15-20 чоловік.
Сімейство Агарков – одно з немногих, що отривало глядіть у будучині вёскі. Не глядіши на тое, що...
Бабульки казали, що невигодно садити.
Не тримати живёлу, тому що треба купляти корма.
Погнати сотки нещасні. Да, 80 тисяч.
Да. Амаль ніхто вже і не тримає, і не горає.
У вас шмат скинутих хат.
А ближе к Неману пустих практично нет.
По 10 тисяч доларів. Але меншані говорять, що це вельми низькі кошти.
Заангажована і Світлана де Юрій були у часі виборчої кампанії у якості назіральників.
Назіральниками були незалежними від фонду Льва Сапеги, «Весна». В деревні з нами практично ніхто не здоровався.
Ну, шутки найневірогодніші у той час розповсюджувалися, що нам мехи доларів давали, далі, а кольки ти тримав.
Чи можна у вашу бригаду записатися?
Правда, мнение змінилось у людей. Самі стали говорити то, що я від них 5 років назад не мог подумати, що вони це скажуть.
По шляху на автобус. Підсумовую виніки вандровки з керівником суполки партії БНФ Володимиром Крутиковим.
Городок у Докудові не стали будувати. Побудували у Йотка, яка хутко наближається до городської риси. Поміняла праці. Зосталося 4 трактори. Зменшилася кількість насельниць. 1290. Дякую Богу, що тут з'явився агротуризм.
А значить і будучині.
А значить і будучині. Це 6 людей можуть на цьому заробляти хоч які гроші. Сюди почали зсилати тих, хто не може заплатити за квартиру з ліських алкашей. Тоді вже в'язковцям, що тут буде тримати агротуризм, то тоді не позайздрості. Остатнім кудись. Тому люди спиваются. И бульбу сажать невыгодно, это себе кошт. Человек свинь не держит, мы были. Так само за этих коштов отримовывается слабое. Агрогородок съел фактично это докуда.
Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.